Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednih 20 minuta o temama koje prenose svetski i regionalni mediji. Kao što ste imali prilike da čujete u našim informativnim emisijama, juče se u prestonici Bangladeša srušila osmospratna zgrada. Prema poslednjim informacijama, 160 ljudi je poginulo, a više od 1000 je povređeno. Broj žrtava raste iz časa u čas, jer su u zgradi bile pijaca i 5 fabrika tekstila. Na Bliskom istoku sukobi, u Evropi se nastavlja ekonomska kriza. Iz regiona novi pravopis u Hrvatskoj izazvao brojne polemike. Svi svetski mediji izvestili su o tragediji koja je pogodila Bangladeš. Potraga za preživelima, ali i izvlačenje poginulih iz ruševina u Daki još traje. Vatrogasci i vojnici spasili su 20 ljudi, a situaciju dodatno otežava činjenica da se ne zna koliko je ljudi bilo u zgradi i oko nje u trenutku rušenja, navodi Fox News. Zgrade u siromašnom Bangladešu često se ruše jer većina ne poštuje zakon prilikom izgradnje višespratnica. U istoj oblasti 2005. godine srušila se fabrika odeće kada je poginulo više od 70 ljudi. Na Bliskom istoku novi sukobi. Samo juče više od 50 ljudi poginulo je tokom protesta u Iraku, javlja ABC News. U nemirima koji su izbili u gradu Havija sukobili su se predstavnici vladinih snaga bezbednosti i sunitske manjine. Suniti su sve više nezadovoljni, pa postoji realna pretnja da u tom regionu izbije još jedan građanski rat, ističe agencija France Press. Raste strah od šireg verskog sukoba preko granice sa Sirijom, koja je već u građanskom ratu, piše Washington Post. Analitičari tvrde da se Irak nalazi u najvećoj krizi od kako su se američke trupe povukle u decembru 2011. godine. Svako ima osjećaj da Irak postaje nova Sirija, rekao je vlasnik menjačnice u gradu Mosulu. Krećemo se u nepoznatom smeru, a građanski rat je vrlo blizu, navodi egipatski sajt Ahram Online, reči jednog od očevidaca. Tačnih informacija o krvoproliću u Haviji još nema, ali se zna da je među stradalima na licu mesta preko 20 sunitskih demonstranata. A da je i u Siriji situacija izmakla kontroli, potvrđuje vest da je u sukobima između sirijskih snaga bezbednosti i pobunjenika uništena čuvena džamija Umajed u Alepu, koja datira iz 12. veka, javili su sirijski državni mediji i opozicioni aktivisti koji pružaju različite objašnjenja o tome kako je minaret srušen. Državna novinska agencija navela je da su džamiju digli u vazduh pobunjenici iz grupe Jabhat al-Nusra, koja je povezana sa Al-Qaidom, dok je jedan od njenih aktivista rekao da je sirijski vojni tank ispalio granatu koja je potpuno uništila minaret, prenela je Al Jazeera. Poznata džamija i obližna srednjevekovna pijaca ukrasi su starog grada Alepa koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine, piše New York Times. U međuvremenu sirijske snage bezbednosti preuzele su posle 4 teških borbi kontrolu nad Otaibom, strateški važnom tačkom u blizini Damaska koju pobunjenici koriste za snabdevanje oružjem, potvrdila je sirijska opozicija, a naveo Associated Press. U Evropi rezultati jednog izveštaja Evropske centralne banke izazvali su brojne reakcije. Forbes, sajt koji objavljuje najnovije informacije iz sveta biznisa, preneo je posljednje istraživanje Evropske centralne banke prema kojem su domaćinstva u Španiji, Kipru i Grčkoj bogatija od nemačkih. Nemačka kancelarka Angela Merkel odmah je reagovala sa obrazloženjem da statistika vara. Prema njenim rečima, ljudi u Južnoj Evropi uglavnom ulažu u nekretnine kao osnovni deo svog penzionalnog razvojnog plana. Nemačka ima mnogo snažniji institucionalizovani sistem, a osim toga visoke penzije i imovina nemačkih građana u inostranstvu nisu uzeti u obzir u pomenutom istraživanju. Merkelova dodaje da u Nemačkoj, za razliku od Grčke, postoji mali broj vlasnika nekretnina, tek 44% građana, što je opet posljedica drugačije uređenog sistema iznajmljivanja stanova. To sve dovelo je do rezultata koji govore da je prosečna imovina nemačkih građana skromnija nego što zaista jeste i nije realno porediti je sa najzaduženijom državom Evrope, tvrdi Angela Merkel. A o tome kakva je zaista trenutna ekonomska situacija u Grčkoj razgovaramo sa Draganom Vitorovićem, ekonomskim analitičarem iz Soluna. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako utiču ovakve statistike na grčke državljane i da li je to nešto promenilo njihovo samopouzdanje s obzirom da se ovdje pojavljuju dve države, jedna kao najsnažnija ekonomija Evrope, a druga kao najveći dužnik?
Znate kako, svaki ekonomski papir može da bude podložen i trebalo bi da bude podložen diskusiji, pa tako i ovaj nije nikakav izuzetak. S obzirom na navike i sklonosti stanovnika Mediterana, koje kada bi se upoređivali sa stanovnicima centralne Evrope, prvenstveno sa stanovnicima u Nemačkoj, nisu jednostavno nimalo lake za poređenje, pa zbog toga dobijamo rezultate koji su takvi kakvi jesu. Kancelarka Merkel se osvrnula na sve to i pri tome je dala jedan odgovarajući komentar koji se nadoveze upravo na te sklonosti u ekonomskom ponašanju i preferencijama stanovnika različitih zemalja, s obzirom na to da postoje velike, velike razlike i u strukturi domaćinstva i u načinu na koji se sprovodi štednja i u načinu na koji se donosi odluka o kupovini, pa od osnovnih stvari pa do nekih krupnih investicija, tako da mislim da postoji mnogo, mnogo razloga i mnogo, mnogo prostora za kritiku tog istraživanja, što bi trebalo da bude dobro osnovica za možda neki kasni rad da se analize, na primjer, kako se odvija međugeneracijski transfer bogatstva u Grčkoj, u Kipru ili u Španiji, a kako se odvija u Nemačkoj. Da ne zaboravimo da u Nemačkoj, kao što ste sami rekli, drugačije se odvija shvatanje nekretnine u posjedstvu, vlasništvu, nego u Grčkoj. U Grčkoj u principu postoji slučaj da dosta generacija, pogotovo sada tokom krize, stanuje zajedno u jednom domaćinstvu, pa vjerovatno ta statistika koja je zvanično objavljena u papiru Centralne banke Evrope pokazuje i taj fenomen.
Šta se promenilo u Grčkoj od kako se primenjuju mere štednje koje su je preporučili međunarodni kreditori u zamenu za zajam?
S obzirom da su tu u principu jedne prilično složene finansijske i ekonomske sheme, u Grčkoj postoji dosta promjena. Znamo naravno da je nezaposlenost i dalje na visokom nivou, nezaposlenost prema mladima je posebno alarmantna, ali recimo ono što može da bude neki indikator pomaka jeste da su se depoziti međuvremenu u poređenju sa prethodnom godinom 23 milijardi evra je vraćeno u grčki bankarski sistem prema istraživanju i zvaničnom izveštaju Centralne banke Grčke, tako da je sada trenutni nivo depozita u Grčkoj 173 milijarde evra. To je opet prilično nisko u poređenju sa godinom 2008, kada je bilo 250 milijarde. To je recimo jedan indikator da se prilično poljuljano poverenje u bankarski sistem tokom prošle godine to nekad poboljšalo, ali to zaista postoji još dosta prostora da se neke stvari poboljšaju. Nisam u stanju da kažem da je to jednostavno definitivno pokazati da se ekonomija kreće u pozitivnijem smeru, zato što mislim da monetaristička filozofija štednje i takozvano stezanje kaiša ne može potpuno odgovoriti na izazove krize. Čak mislim da je Međunarodni monetarni fond međuvremeno priznao, doduše nešto drugačijem obliku, da nisu dobili rezultate koje su očekivali, da je Nemačka uglavnom manje ili više usamljena pri toj priči da bi trebalo monetaristička filozofija i dalje da se sprovodi. Tako da se ja nadam da će u nekoj relativno bliskoj budućnosti neke stvari da se promene na bolje.
Još jedna vest muči kako bankare, tako i građane Grčke, a reč je o roku za dokapitalizaciju četiri najveće grčke banke. Prema posljednjim informacijama, rok je produžen do kraja maja. Dragane, o kojim bankama je reč i šta će to značiti za grčku ekonomiju s obzirom na to da je dokapitalizacija banaka uslov za dobijanje takozvanih spasilačkih kredita Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda?
Radi se o četiri grčke sistemske banke, u pitanju su Etniki, Eurobanka, Alfa banka i Trapeza Pireos. Te četiri banke bi trebalo da izvrše dokapitalizaciju ukupne vrednosti oko 27 milijardi evra. Mislim, kao što smo već pomenuli, da je bankarski sistem nešto stabilniji nego što je bio, s obzirom da je tu i uključen i IFSF, tako da mislim da će u danima koji su pred nama biti izvršena dokapitalizacija na zadovoljavajućem nivou.
Hvala, bio je to Dragan Vitorović, ekonomski analitičar iz Soluna. Mi prelazimo na regionalnu štampu. Na naslovnoj strani Hrvatskog jutarnjeg lista o buntu akademika. Novi pravopis je jezičko nasilje. Naime, Institut za hrvatski jezik objavio je nacrt novog pravopisa, međutim brojni jezički stručnjaci smatraju da se njime unosi nemir i nestabilnost u već dovoljno zbunjujuća pravila. Filozofi iz instituta spadaju u takozvanu desnu struju koja se godinama zalaže da se neću piše odvojeno, ističe list. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u zvaničnoj poseti Nemačkoj. Kako navode slovenački mediji, Pahor će razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjednikom Bundestaga i članovima poslaničke grupe za spoljne poslove. Slovenački predsjednik odlazi u Nemačku samo nedjelju dana pošto je u Parizu razgovarao sa visokim državnim zvaničnicima. Cilj tih poseta je unapređenje bilateralnih odnosa sa najjačim državama Evropske unije, kao i predstavljanje slovenačkog plana za oporavak njene ekonomije. Slovenija i Nemačka imaju dugu istoriju bliskih odnosa, kako političkih, tako i ekonomskih, piše slovenačko delo. Pored toga što je Nemačka ključni trgovinski partner te zemlje, nemačke kompanije su među najvećim stranim investitorima u Sloveniji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 je sati i 51 minuta. Sa mnom u studiju sada je Zorana Bokar, moja koleginica iz spoljnopolitičke redakcije. Zorana, dobar dan. Sa Zoranom prilistavamo beogradske listove.
Tako je, dobro jutro, dobar dan. Želim vam Zorana Bokar. E, drago mi je što sam gost Novinarenja, jer pored radija u kom imam sreću i čast da radim, najviše volim štampane medije, odnosno novine. A kada je reč o novinama, pronašao sam jedan podatak da su se prve novine u svetu pojavile u Strasburu 1605. godine i da su se zvale Relation. Čitaoci su u tim prvim novinama mogli da pročitaju sljedeće naslove: Supruga kralja Anrija IV. Ponovo trudna. Švedski kralj je zauzeo grad Pernu u Estoniji. A prvi srpski dnevni list, to verovatno svi znamo, ali da podsjetimo, su novine srpske i pojavile su se u Kneževini Srbiji u Kragujevcu januara 1834. godine.
Urednik je bio Dimitrije Davidović.
Jeste, to se uči na Fakultetu političkih nauka.
To se uči tamo, a mi da kažemo i da je ova godina 2013. proglašena za godinu Dimitrija Davidovića i modernog novinarstva.
Da, to je upravo uradio grad Kragujevac, u kome su se novine srpske i pojavile. Dakle, sada da prelistamo beogradske listove, objavljene danas 25. aprila 2013. Svi dnevni listovi bave se briselskim sporazumom kao uslovom za dalje eurointegracije Srbije. Podsećamo, delegacije Beograda i Prištine su posle 10 rundi dijaloga parafirale sporazum o normalizaciji odnosa u Briselu 19. aprila, dakle prošlog petka. Večernje novosti ekskluzivno, na naslovnoj strani to ogroman naslov, najveći naslov, a pročitat ćemo na drugoj strani i detalje šta se krije iza tog naslova, glasi ovako: datum zahteva primjenu plana. 8 evropskih ministara diplomatije govori za novosti o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Finska kaže dogovor kasnije, Mađarska teren provera, Italija i dalje teško, Danska razlog za slavlje, Češka dobre vesti u junu, to se odnosi naravno na datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, Slovenija sigurno uz NATO, Luksemburg posao počinje, Hrvatska dobro se kreće. Politika na naslovnoj strani objavljuje sljedeći komentar, tekst koji se produžava i na stranu 5. Mogu li Dačić i Vučić da ubede kosmetske Srbe? Milovan Drecun upozorava Zapad da pritiskom na Srbe na severu Kosova i Metohije rizikuje političku destabilizaciju u samoj Srbiji. Enrico Leta, neočekivano mandatar italijanske vlade. Imamo podatak da Leta danas počinje konsultacije u sastavu svog kabineta, a juče rekao da će to biti vlada u službi naroda. politika na drugoj strani donosi jedan isto zanimljiv tekst, samouki teroristi. FBI već je sačinio prilično detaljan profil braće Carnajev, mladih ljudi zavedenih propagandom Al-Kaide, koji su nažalost u svetu postali poznati po jednom stravičnom zločinu koji su počinili, a to je bio teroristički napad na Bostonskom maratonu. Danas objavljuje intervju sa šefom diplomatije Kraljevine Norveške Espenom Bartom Eideom pod naslovom Srbija izašla iz čekaonice. Sporazum o normalizaciji odnose koji su saglasili Beograd i Priština ima istorijski značaj jer Srbija time konačno izlazi iz metaforičke čekaonice u kojoj je bila od 1999. godine, kaže ministar Eide. Norveška pokušava da utiče na zemlje Evropske unije da hrabri koraci Srbije budu nagrađeni. Imaćemo napredak ako svi budu odgovorni i Beograd i Priština i Srbi na severu. Mislim da bi za građane Srbije bilo dobro da imaju ustav koji je u skladu sa realnošću. To kaže šef norveške diplomatije, a možete pročitati i njegov odgovor na pitanje da li je Srbija ovim sporazumom de facto priznala nezavisnost Kosova. Iz Blica izdvojimo jedan također aktualan članak, nemiri u Francuskoj zbog istopolnih venčanja, gej brakovi i dalje tabu. Francuska je 14. zemlja u Evropi koja je legalizovala gej venčanje 12 godina posle Holandije, prve zemlje koja je to učinila. Inače, da podsjetimo naše slušaoce, poslanici Donjeg doma Narodne skupštine Francuske, gde socijalisti predsjednika Holanda imaju apsolutnu većinu, usvojili su zakon sa 331 glasom za i 225 protiv, ali odmah po glasanju opozicija je pokrenula postupak za poništavanje odluke u Ustavnom sudu. Presuda se očekuje u roku od mjesec dana. Inače, zakon koji je nazvan Holandov brak za sve dozvoljava parovima istog pola ne samo da sklapaju brak, već i da usvajaju decu, što je u stvari najspornije za protivnike ovih gej brakova. I na kraju Kurir u svom stilu prenosi jednu zanimljivu vest za većinu naše javnosti. Crnogorski premijer Milo Đukanović i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i dalje su u lošim odnosima, što se vidjelo i na prekjučerašnjoj diskusiji na Balkanskoj konferenciji evropskih socijalista u Budvi. Đukanović je prema pisanju podgoričkih vijesti, kritikujući Tadićeve stavove, rekao da politika nije samo marketing za teme koje je pokretao tokom diskusije, govorio je da one nisu ozbiljne, a Đukanović je poručio Tadiću da nema viziju i energiju. Boris nije politika poziranje, upozorava Đukanović, prenosi Kurir.
Zaista vrlo detaljan pregled štampe. Hvala Zorana. Bila je to koleginica Zorana Bokan iz spoljnopolitičke redakcije. Za vas prilistavala domaću štampu, a mi ujedno ovim i završavamo današnje novinarenje. Čujemo se tek u ponedeljak. Hvala na pažnji. Prijatno.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.